Κύριε φίλη, καλημέρα σας.
Γεια σας, κύριε Χατζη Νικολάου.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας πώς είδατε τη χθεσινή συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν, αν έχετε την αίσθηση ότι βαίνουμε σε μια εξομάλυνση, σε μια βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και ακόμη θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να έχουμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα στο Κυπριακό, με την έννοια ότι είναι κοινό μυστικό πλέον ότι οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταιρείες που μετέχουν στις γεωτρήσεις στη Μεγαλόνησο πιέζουν την Τουρκία και τον Ερντογάν να βρεθεί σύντομα λύση για το Κυπριακό.
Ξεκινώ λέγοντας ότι το κλίμα χθες ήταν ασφαλώς καλύτερο από ό,τι στην προηγούμενη συνάντηση μεταξύ Τσίπρα-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στα μέσα Ιουλίου. Προφανώς γιατί μεταξύ άλλων είχαμε εντωμεταξύ και την απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών. Κατά δεύτερον, η πίεση που αισθάνεται ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζοντας, κύριε Χατζηνικολάου, μια πρωτόγνωρη κατάσταση στο εσωτερικό ως προς την οικονομία και βέβαια στο σκέλος της Συρίας, τον υποχρεώνει να δει με άλλα μάτια τη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, εξ αντανακλάσεως, η απόπειρα Ερντογάν να ρίξει γέφυρες προς την Ευρώπη έχει θετικό αντίκτυπο και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εδώ, μέχρι εδώ, νομίζω είναι τα καλά. Και μπορεί η ελληνική πλευρά, θέλοντας να κερδίσει και χρόνο, να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να επανακοινούν ακόμα και οι διερευνητικές επαφές οι οποίες είχαν παγώσει για αρκετό καιρό μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, με πολύ βέβαια θα έλεγα ισχνή την προοπτική αυτές να καταλήξουν κάπου, δεδομένου ότι η ατζέντα που έχει η Τουρκία απέναντι στις ελληνοτουρκικές διαφορές είναι πολύ ευρύτερη αυτής που έχουμε εμείς, που αναγνωρίζουμε μόνο ένα θέμα, αυτό δηλαδή της υφαλοκρηπίδας και τίποτε άλλο προς συζήτηση. Τώρα, ποια είναι τα αρνητικά, όχι τα αρνητικά, πού θα δοκιμαστούν οι σχέσεις μας.
Ναι.
Βλέπουμε μία αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο. Αυτό νομίζω είναι απολύτως σαφές. Υπάρχει μία αποσυμπίεση.
Παρότι την ίδια μέρα που έγινε η συνάντηση, οι Τούρκοι είχαν δεσμεύσει πάλι 4-5 περιοχές από αυτές των οποίων το καθεστώς αμφισβητούν προκειμένου να κάνουν ασκήσεις.
Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, έχει γίνει δυστυχώς μία κανονικότητα. Αυτή είναι, όπως και οι παραβιάσεις άλλωστε. Δηλαδή, συζητάμε μόνο όταν έχουμε υπέρβαση του ορίου των παραβιάσεων του ημερησίου. Δεν συζητάμε για το αν θα έχουμε παραβιάσεις ή παράνομες που γίνονται με την έκδοση ναύτεξ. Αυτό όμως, και νομίζω το βλέπετε και εσείς, είναι ότι πράγματι στο Αιγαίο έχουμε μια σοβαρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Όμως το πραγματικό τεστ, η πραγματική δοκιμασία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και το θέσατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, είναι αφενός το Κυπριακό, όπου αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ακόμη και αν δεν το ευνοούν οι συνθήκες σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, δηλαδή ακόμη και αν δεν έχει βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή Ελλάδα και Τουρκία να συμφωνήσουν για το ζήτημα των εγγυήσεων και της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων. Άλλωστε ο Ερντογάν, επιχειρώντας να προκαταλάβει τη διαπραγμάτευση, είπε ότι εμείς θα ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Κύπρο, πράγμα το οποίο στην πραγματικότητα είναι αχρίαστο, γιατί είναι ήδη πολύ μεγάλη η τουρκική παρουσία στην κατεχόμενη πλευρά της Κύπρου. Το δεύτερο στοιχείο είναι όμως ότι, όπως αναφέρατε ορθά, οι εταιρείες θα ήθελαν, οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά συνολικότερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, θα ήθελαν ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.
Ήρεμα νερά.
Ακριβώς. Τα ήρεμα νερά θα προκύψουν μόνο εφόσον η Τουρκία έχει μια θετική εμπλοκή στις εξελίξεις περί την ενέργεια, που αυτή τη στιγμή δεν την έχει. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι εκτός νυμφώνος και προσπαθεί να μπει είτε από την πίσω είτε από την μπροστινή πόρτα ή το παράθυρο, τέλος πάντων, με τον τρόπο που έχει μάθει, δηλαδή αυτόν του τσαμπουκά. Και αντικειμενικά, αν το δούμε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν συνομιλεί με το Ισραήλ, δεν συνομιλεί με την Αίγυπτο, δεν αναγνωρίζει την Κύπρο και αμφισβητεί πολλά από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Άρα είναι πολύ δύσκολο το περιβάλλον για να δούμε την Τουρκία να εμπλέκεται με έναν τρόπο επικοδομητικό. Πλην όμως, αντιλαμβανόμαστε από την άλλη ότι οι ενεργειακές διεργασίες στην περιοχή δεν μπορούν να γίνουν με την Τουρκία εκτός παιχνιδιού συνολικά. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι στο τέλος της μέρας αυτό θα γίνει, δηλαδή η Τουρκία θα έχει κάποιο είδους συμμετοχή, αλλά πιθανότατα όχι με τους δικούς της όρους, που συγκεκριμένα οι όροι της ποιοι είναι. Πρώτον, το οποίο αυτό θα προκύψει μόνο εφόσον μιας επίλυσης του Κυπριακού ή συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων. Αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά ξαναλέω, εφόσον δεν έχουμε λύση του Κυπριακού, θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα που θα είναι sui generis για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο σχέση με τους Τουρκοκύπριους. Και δεύτερον, απευθείας η ίδια. Η Τουρκία τι θα ήθελε ιδανικά? Να είναι η χώρα η οποία θα διαμετακομίζει το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε όμως σήμερα ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός πραγματικότητας, διότι και οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται πως όταν έχουν να κάνουμε ένα καθεστώς όπως αυτό του Ερντογάν, που είναι λιγότερο αξιόπιστο και λιγότερο προβλέψιμο από ό,τι θα ήθελαν, δεν μπορούν να εξαρτώνται από την Τουρκία ως την βασική χώρα διαμετακόμισης των υδρογονανθράκων και της Ανατολικής Μεσογείου. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το πώς η Τουρκία θα κινηθεί προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντά της. Αν δηλαδή ό,τι ακούμε για τον Πορθητή, που είναι το πλωτό και ο τρύπανο το οποίο βρίσκεται πέρα της περιοχής, θα γίνει πραγματικότητα και θα δούμε την Τουρκία αρχικά να προσπαθεί και να κάνει σεισμικές έρευνες και να κάνει ερευνητικές γεωτρήσεις πέριξ της Κυπριακής ΑΟΣ, κυρίως στα σημεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Τουρκοκυπρίων, της παράνομης κυβέρνησης που μόνο η Τουρκία αναγνωρίζει και από την οποία η Τουρκία έχει λάβει άδεια προκειμένου να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, ή αν ανάλογα τις εξελίξεις και σε σχέση με τη διαπραγμάτευση Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, αλλά και σε σχέση με τα ευρήματα των γεωτρήσεων των ερευνητικών επί παραδείγματι της Exxon Mobil στο τεμάχιο 10, που θα είναι γνωστά το πρώτο εξάμεινο του 2019, η Τουρκία αποφασίσει να κινηθεί πιο δυναμικά και θέλοντας να προλάβει τετελεσμένα να δημιουργήσει ίδια άλλου είδους τετελεσμένα. Τι εννοώ πιο συγκεκριμένα? Να δούμε το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο να βρίσκεται εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, χωρίς να παρενοχλεί τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, τους Ιταλούς και οποιονδήποτε άλλον, κυρίως τους Αμερικανούς και τους Γάλλους, αλλά βρισκόμενοι εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, να αμφισβητεί στην πραγματικότητα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τώρα θέλω και ένα πολύ σύντομο παρακαλώ σχόλιο σας για το δημοψήφισμα που γίνεται στα Σκόπια την Κυριακή, όπου είναι εμφανής η ανησυχία της κυβέρνησης ΖΑΕΦ για το βαθμό συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία.
Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους είναι περίπου 1,8 εκατομμύρια σε μια χώρα που είναι 2 και κάτι εκατομμύρια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί περίπου 300.000
μετανάστευσαν
στο εξωτερικό, έχουν μεταναστεύσει και αρκετοί έχουν πεθάνει και λόγω της κακής διοίκησης δεν έχουν διαγραφεί.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν εδώ για τον ΖΑΕΦ, ότι θα πρέπει να έχει μια, για να περάσει το 51%, προσέξτε, το δημοψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό.
Είναι συμβουλευτικό. Είναι συμβουλευτικό.
Πλην όμως, κύριε Χατζηνικολάου, αντιλαμβάνεστε ότι αν έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα ή έστω ένα οριακά καλό αποτέλεσμα, αλλά με μειωμένη συμμετοχή, κάτω του 51%, θα τεθεί ένα ζήτημα νομιμοποίησης νομιμότητας του ίδιου του δημοψηφίσματος. Ο στόχος λοιπόν του ΖΑΕΦ είναι να περάσει τις 903.000 ψήφους, μάλλον στη συμμετοχή 903.000 ψηφοφόρων. Την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που μάθαινα εγώ είναι ότι κινούνται γύρω στους 800-840.000 οι εκτιμήσεις με μία ανωδική τάση. Άρα το στοίχημα είναι και η επικράτηση του ναι, που φαίνεται ότι με τον α ή β τρόπο θα γίνει, αλλά κυρίως το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό της συμμετοχής, διότι ή αν το ένα ή το άλλο δεν συμβεί, καταλαβαίνετε ότι πολύ πιθανόν η κυβέρνηση ΖΑΕΦ να ξαναβρεθεί στο σημείο 0. Και αν κερδίσει το δημοψήφισμα, πιθανολογώ ότι θα πάει σε πρόωρες εκλογές, αν δεν έχει καταφέρει το στόχο της υπέρβασης του 51% στη συμμετοχή. Αν όμως το χάσει το δημοψήφισμα, εκεί, όπως ο ΖΑΕΦ υποχρεώθηκε να παραδεχθεί εχθές, δεν θα μπορεί να σταθεί άλλο στην κυβέρνησή του. Η συμφωνία των Περσπών στην πραγματικότητα θα είναι ένα γράμμα το οποίο δεν θα έχει περιεχόμενο.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Ευχαριστώ και εγώ.